Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 1, ООД Азаттык радиосу, саламатсызбы? Бүгүн 5-март, күнгө бейшемби, кошуу ак күнүңүз менен алдыдагы күндүзгү уктуруубуздун өзөктүү темаларын билиңиз. Садыр Жапаровду колдогон митингдин уюштуруучулары Каныбек Осмоналиев менен Анара Дубанбаева 2 айга камакка алынды.
Мен соттун чечимине макул болобуз да.
Жок, сизди бийликти басып алууга аракет кылуу деген берене менен
эч кандай аракет болгон эмес. Митингден эч кандай эле ката кеткен жок, провокация болду шо.
Ошто 4-март күнү шаардын борбордук бөлүгүн деталдык пландоо долбоору боюнча коомдук талкуу өттү. Аларда өкмөт коронавирус илдетине байланыштуу экономикалык абалды туруктуу кармап калуу үчүн вице-премьер Эркин Асрандиев башына турган антикризистик штаб түздү. Эл аралык баяндан 6 жыл мурун УАДА кылган Евразия биримдигинин мигранттарды пенсия менен камсыздоо келишиминин декабрда кабыл алынышы Орусияда иштеген мекендештердин бир тобун үмүттөндүрдү.
Кыргыздын паспорт менен жүрөм. Эми Кыргызстандан кандай жыргаган пенсияга чыгарышат, мени билбейм.
Келбестен туруп пенсияны чектепте болот.
Алдыда ушул жана башка баяндар жаңырат, андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бишкек студиясында бүгүн мен Айкөл Нурланбек уулу, ал эми режиссёрдук пульттосо кесиптешим Даниэль Муратов болобуз. Соолу бүгүн күндүн жаңылыктарын угуп алыңыз. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Баткенде көмүр шахталарынын биринде өрт чыкты. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, окуя Сүлүктүдөгү Узун Сай ишканасынын аймагында болгон. Жерине 7 куткаруучу тартылган, алар өрттү өчүрүп, газ чыккан жерге тосму орнотуп беришкен. Жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкина улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Альфа бөлүгүнүн кызматкерлери Койташ окуясы боюнча көрсөтмөсүн башка ат менен берүүдө деп эсептейт. Бул тууралуу ал бүгүн парламенттин жалпы жыйында сүйлөп жатып айтты. Депутат бул сот жараяны ачык өтүшү керек деген, антпесе коомдо бийликке карата ишеним жоголорун белгиледи. Карамушкина Койташ окуясы боюнча териштирүүдө өлкөнүн кызыкчылыгына доо келтире турган эч кандай сыр жоктугун ашкере боло турган жалгыз нерсе бул күч түзүмдөрүнүн компетенциясынын жоктугу жана коррупцияланышканы экендигин кошумчалады. Депутаттын айтканына байланыштуу Азаттык улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке кайрылганда тергөөнү милиция органдары жүргүзгөнүн, андыктан комментарий бере албасын мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Ал эми ички иштер министрлиги иш алардын карамагынан чыгарылып сотко өткөрүлүп берилгенин айтты. Бишкектин 1-май райондук сотунда бул күндөрү баштапкы соттук отурум уланууда. Койташ окуясы боюнча териштирүү ачык өтөбү же жабык болобу азырынча белгисиз. Сиз прокурорлор сот ачык өтүшүн колдой турганын билдирди. Коронавирустан улам Жапонияда дээрлик баардык мектептер жабылды. Мектептер өкмөттүн өтүнүчү менен жабылганын бүгүн өлкөнүн билим берүү, спорт, маданият жана илим министри парламентте билдирди. Анын сөзүнө караганда бүгүнкү күнгө карата баардык деңгээлдеги мектептерде окуу токтотулду. Жапониянын мектептериндеги мөөнөтсүз каникул 2-мартта башталган, бирок Хонсю аралындагы Симане префектурасынын бийлиги аймакта оору каттала элек деген жүйө менен мектептерди жабуудан баш тарткан. Айрым мектептер эгер бала менен үйдө кала турган киши жок болсо аларды кабыл алышарын билдиришти. Кыргызстанда март айынын соңуна пландалган жаштар уюмдарынын фестивали азырынча өткөрүлбөй турган болду. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте өткөн пресс-конференцияда жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттигинин директорунун орун басары Мирлан Парханов билдирди. Анын белгилешинче, мындай чечим коронавирусту алдын алуу иш чараларынын алкагында кабыл алынды. Мекеменин маалыматына караганда фестивалга өлкөдөгү көптөгөн жаштар уюмдарынын өкүлдөрү катышмак. Алар бири бири менен жакындан таанышып, долбоорлору тууралуу маалымат алышмак. Бул иш чара 2017-2020 жылдары жаштар саясатын өнүктүрүү программасынын алкагында өткөрүлмөк. Соңку маалымат боюнча Кытайдан тышкары 70 өлкөдө катталган коронавирус дээрлик 80 000 адамга жукту. Алардын көбү кытайлыктар, 3 000 адам каза болду. Бүгүнкү күнгө карата 52 000 айыгып чыкты. Кыргызстанда коронавирус катталганы тууралуу маалымат жок деп саламаттыкты сактоо министрлиги расмий билдирди. Украинада жаңы премьер-министр шайланды. Президент Владимир Зеленский өкмөт башчыларды алмаштыруусу өлкөнүн эл аралык валюта фонду менен жаңы кредиттик программа түзүлүп жаткан учурга туш келди. Кечээ 4-март күнү Жогорку Рада кезексиз жыйынга чогулуп, премьер-министр Алексей Гончаруктун кызматтан тапшыруу тууралуу арызын канааттандырды. Ошол эле күнү анын ордуна сунушталган Денис Шмыгалдын талапкерлигин жактырды. Украинада премьер-министр президент Зеленский өкмөткө олигархтардын таасирин азайтып, коррупцияга бөгөт коюу максатында жаңы жаш өкмөт курагандан кийин жарым жылга жетпей алмашуу турат. Эл аралык валюта фондунун миссиясы Украинага 5.5 миллиард доллар насыя берүү маселесин бир нече күн мурун караган болчу. Жалал-Абадта Ак Калпак күнүн белгилөөгө аянтта чогулгандар таратылды. Шаардын Эркиндик аянтында бүгүн Ак Калпак күнүн белгилөө иш-чарасы болбой калды. Муну вице-мэр Руслан Алтымышев коронавирусту алдын алуу боюнча премьер-министр жетектеген республикалык штабтын сунушу менен негизди. Ушундай эле жүйө менен Таласта дагы Ак Калпак күнүн белгилөө иш-чарасы болгон жок. Согуш ардагерлерине карата быйыл Кыргызстанда ар бир ардагерге 75 миң сомдон берилет. Бул тууралуу жарылка мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков кол койду. Бүгүнкү күнгө карата Кыргызстанда 251 ардагер калды. Соңку окуялардын айрымдары мына ушулар. Айкөл,
чоң рахмат. Кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырган жаңылыктарды азаттык чекит.org сайтынан издесеңиз болот. Сайтыбыздагы жаңылыктар жана баяндар 24 саат бою жаңыланып турат. Кадырман угарман, азаттык үн алгысы менен бирге болуңуз. Эми уктуруубузду валюталардын сомго болгон катышы тууралуу маалымат менен улантабыз. Улуттук банктын расмий сайтында 1 акш доллар шултапта 69 сом 85 тыйын, 1 евро 77 сом 60 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 5 тыйын, ал эми казак теңгеси 18 тыйын болуп жатат. Бул албетте расмий сандар, ал эми жеке менчик акча алмаштыруучу жайларда же болбосо жеке менчик банктарда валюта курсу мындан дагы башкача болушу ыктымал. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны мен Айкөл Нурланбек уулу алып баруудамын. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Түрмөдөгү саясатчы Садыр Жапаровду коргоо кыймылынын төрагасы, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Осмоналиев 3 айга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө жайына камалды. Мындай чечимди 1 май райондук сотунун судьясы Чыңгыз Бердимуратов 4 марттан 5 мартка караган түнү чыгарды. Аталган теманын айланасында кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу кене ала даярдап жатат. Ал азыр буга чейинки топтогон маалыматтарын биз менен бөлүшмөкчү. Бакыт, сөз сизде.
Саламатсыздарбы. Бишкектин 1 май райондук соту 5 мартка караган түнү Каныбек Осмоналиевди жана Садыр Жапаровду колдоо боюнча Бишкекте өткөн 2 марттагы митингден кийин кармалган Анара Дубанбаеваны 3 майга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камады. Алар бийликти күч менен басып алууга аракет кылуу деген берене менен шек сыналып жатат. Сот мындай чечимди чыгаргандан кийин Каныбек Осмоналиевди тергөө абагына алып баратканда биз ага айрым суроолорду бергенге үлгүрдүк. Анда ушуну уксак.
Кылмышкерлер коюп жаткан айып боюнча эмне дейсиз сиз?
Мен соттун чечимине макул болобуз да.
Жок, сизде бийликти басып алууга аракет кылуу деген берене менен
эч кандай аракет болгон эмес.
Ал эми 2 марттагы митингден эмне кандай ката кетти эле?
Митингден эч кандай эле ката кеткен жок, провокация болду ошо.
Кимдер тарабынан?
Билбейм, аны тергөө иши эметет.
2 мартта Бишкектин Ала Тоо аянтында саат 11 чамаларында 12 жакын башталган тынчтык митинги, Садыр Жапаровду колдоо, аны бошотуу талабы менен коюлган митинг аягында эл менен күч түзүмдөрүнүн кагылышуусун менен аяктап, анын акырында Каныбек Иманалиев жана Анара Дубанбаева камакка алынган. Андан тышкары 166 киши Ички иштер министрлиги тарабынан кармалып, алардын 164-ünün өздүгү такталгандан кийин 162 кое берилип, дагы 4 камакта калган. Андан кийин ушул митинг учурунда Жогорку Кеңештин имаратына барган аял кишилердин арасынан Жогорку Кеңештин кызматкерлери чыкканда аларды кармап, аларды сөгүп, сагып, анан айрымдары күч колдонгон учурлар дагы болгон. Ушунун негизинде дагы бир аял кишини кечээ Бишкектин шаардык милициясы кармалды. Азыр Каныбек Осмоналиев менен Анара Дубанбаевадан башка 5 кармалган кишинин бөгөт чарасы эмне болду? Алар боюнча иштер кандай жүрүп жатат? Так маалымат жок. Шаардык милиция бул маалыматты тактап берүүнү убада кылды. Биз ошол Шарабидин Токтосунов бул Каныбек Осмоналиев менен Анара Дубанбаеванын жактоочусу. Андан коюлуп жаткан айыптар боюнча комментарий алдык. Анда Шарабидин Токтосуновго сөз берсек.
Эч кимди үгүттөгөн эмес, Ошол жактан бир 200 кишини бул жакка жөнөткөн деген гана шылтоолор менен. Бул жерде Камиль Госманалиевке дагы, ал адамга дагы экөөдө тең эч кандай бул жерде мыйзам бузуучулук жок алардын аракетинде.
Анара Дубанбаева Садыр Жапаровду колдоо боюнча ошол Ысык Көлдө дагы акцияларды өткөрүп, Садыр Жапаровду колдоо штабын жетектегенин Ашарабидин Токтосунов айтты. Тергөө ага ушул Караколдон же болсо Ысык Көлдөн Бишкекке адамдарды алып келген митингге катышуучун деген айыптарды коюп жатыптыр. Интернеттеги ачык маалыматтарга караганда Анара Дубанбаева негизинен өзү юридикалык билими бар, бир нече жыл судья болуп иштеген адам экени белгилүү болду. Буга чейин болсо Анара Дубанбаеванын ким экени дагы билинбей жаткан. 2 мартта Бишкекте өткөн митингден кийин бул жерде жоопкерчилик кимде? Ага бийлик жол бербей койсо болот беле? Кандай бир чагымчыл күчтөр болдубу деген суроолордун айланасында талкуулар, талаштар жүрүп жатат. Кыргызстандын мурдагы акыйкатчысы, укук коргоочу Турсунбек Акун биз менен ой бөлүштү.
Жыйындар каршылашуу жыйынына конфликтке күч колдонуу, басым көрсөтүү, шантаж жолуна өтүп кеткенге биз колдой албайбыз да. Карапайым адамдардын тынчтыгын бузган, жол тоскон же болбосо ак үйдү басып алам деген башкандай эмеге мындай радикалдуу кадамдарды колдой албайбыз.
Садыр Жапаровду колдоо митинги ушундай чуу менен, күч түзүмдөр менен элдин ортосунда кагылышууга алып келген бул 2-митинг болуп жатат. Садыр Жапаров ошо бир нече жыл чет жакта жүрүп, 2017-жылы Кыргызстанга келгенде дагы Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитеттин алдында дагы анын тарапташтары менен күч түзүмдөрүнүн ортосунда кагылышуу болуп, анда дагы бир нече камоолор менен аяктаганы болчу. Садыр Жапаров негизинен ушул кумтөр маселесине байланыштуу өкмөттү сындап келген саясатчы катары белгилүү, ал учурда абакта жатат.
Чоң рахмат кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу айтып берген маалыматтарды Азаттыктын сайтынан ачып окусаңыз болот, дарыйга Азаттык Чекит.org. Ал эми макаланын толук форматын ушул эле сайттан кечке жуук окуй аласыз. Ал жакта мындан сырткары дагы кызыктуу берүүлөрдү, кур чийликтөөлөрдү жана даректүү тасмаларды көрсөңүз болот.
Азаттык радиосу — адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр, алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын Азаттык Чекит.org интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Бул Азаттык радиосу, биз болсо уктуруубузду алдыга карай улантабыз. Ошто 4 март күнү шаардын борбордук бөлүгүн деталдык пландоо долбоору боюнча коомдук талкуу өттү. Аны Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин шаар куруу жана архитектура боюнча мамлекеттик долбоорлоо институту иштеп чыкты. Ага карата шаар тургундарынан бир канча сунуштар болууда. Ал эми серепчилер долбоорго чийки жана мыйзамга шайкеш келбеген жерлер бар экенин айтышууда. Аталган теманын айланасында аймактагы кабарчыбыз Дастан Үмөтбай уулу макала даярдап жатат. Ал азыр биз менен түз байланышта. Алло, Дастан, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Жана мен жогоруда айтып кеткен ушул деталдык план долбоору качан иштелип баштаптыр жана аны талкуулоого кимдер катышты?
Рахмат. Мен сөздү деталдык пландоо долбоорунун келип чыгышынан баштайын. Ош шаарынын башкы планы 2016-жылы өкмөт тарабынан каалаганган. Ошол башкы пландын негизинде деталдык пландоо долбоору иштелип чыгышы керек эле мыйзам боюнча. Андан кийин бул кандай себептер менен кармалган белгисиз, бирок эмнегедир 2018-жылы деталдык пландоо долбоору иштелип баштаптыр да. Коомдук талкууга 4 мартта коюлду биринчи ирет. Талкуу долбоору долбоорду иштеп чыккан өкмөткө караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинен шаар куруу жана архитектура боюнча мамлекеттик долбоорлоо институту көрсөтүп берди. Ошол жерде бир канча сунуштар айтылды. Алардын мисалга шаар тургундарынан мисалга алардын үйлөрү жайгашкан жерлер жашыл зона деп көрсөтүлүп калгандыгы, алардын турак жайлары эртеге эмне боло тургандыгы, алардын ошо эгерде турак жайлары сүрдүрүлүп мамлекетке кайтарылып алына турган болсо ошол жерлер аларга компенсациялар төлөнүп берилеби, эмне болот деген сыяктуу суроолор берилди. Мындай жалпылап айтканда жашоочулардын негизи эле өздөрүнүн үйлөрүнө бир аз кызыккандар болду. Андан сырткары коомдук уюмда катышты ошол талкууга бир канча сунуштар, бир канча суроолор болду. Ушул эле учурда бул долбоордун шашылыш кабыл алууга болгон аракеттер болуп аткандыгын айтып атсак, бул кайсы бир деңгээлде шифт жаратканын айтууда да. Маселен, саясаттануучу Ош шаарынын тургуну Сабырбек Камидин уулу Ош шаарында Ош шаарына ошол деталдык пландоо долбоорунда көп кабаттуу үйлөр борбордук бөлүккө көп орун берилгени жана бул негизги планга карама каршы келе турган жерлер бар экендигин айтып атат да. Мындай караганда негизи бул негизги пландын негизинде анан деталдык план долбоору жасалат да. Бул экинчи документ деп айтсак болот да. Анан бул андан сырткары Сулайман тоонун айланасында, мисалы Сулайман тоо биздин ЮНЕСКОнун мурастар тизмесине кирген, ошого байланыштуу Сулайман тоонун айланасында буфердик зона, буфердик аймак каралганда, ал аймакта көп кабаттуу, мисалга төрт кабаттан бийик имараттар курулбасын деген чек бул негизги планда көрсөтүлгөн болсо, ал эми деталдык планда бул орто эсеп менен 9, башкача айтканда 14-10 кабатка чейин үйлөрдү курууга болот деген көрсөтүп койгон да белгилердичи. Бул негизи бул экинчи тепкичтеги мыйзам болгонуна карабай биринчи башкы мыйзамга баш ийбеген, шайкеш келбеген жерлер бар экендигин айтып атышат. Мындай мисалдарды бир канча келтирген. Аны мен дагы тактап жазып жатам, аны кененирээк кечинде макаладан окуй аласыздар.
Кечиресиз, сөзүңүз каралды. Ушу серепчилер айтып атышат да мындай ысымды, э? Ошондо.
Ооба, серепчилер.
Ал эми жашоочулар кандай кабыл алып атат, ошо тургундар, жергиликтүүлөр?
Жергиликтүү тургундардан ошо мен жогоруда айтып кеткендей, алардын өздөрүнүн үйлөрүнө байланыштуу эле жагдайларды гана айтып атышат да. Мисалга, менин үйүм ошол кызыл чийин деп коебуз, красный зона деп, ошол кызыл чийинге жайгашып калыптыр, ал жер эмне болот, эртең эле бузуп сала тургандай сезим болуп атат да. Бирок эми бул бир канча жыл алдыга жасалган, эгерде мындай шаар өнүгүп кете турган болсо, шаардын каражаты, акчасы ошол кызыл чийиндерди ошол жөнөкөй жеке менчиктерден алып туруп, анан мисалга жол курула турган болсо, жол курулуп, дагы бир башка нерсе кура турган болсо, ошону курган курат да. Алар эртең эле боло тургандай мындай бир аз паника деп коебузго, ошондой
кооптонуу жарабы. Чоң рахмат,
кооптонуу жарабы.
Чоң рахмат, кадырман угарман, сиздер менен аймактагы кабарчыбыз Дастан Үмөтбай уулу болду. Ал арада өкмөт коронавирус илдетине байланыштуу экономикалык абалды туруктуу кармап калуу үчүн вице премьер Эркин Асырандиев башында турган антикризистик штаб түздү. Бул теманын айланасында кабарчыбыз Бакыт Асанов макала даярдап жатат, ал азыр биздин студияда. Бакыт, аталган тема боюнча эмнелерди топтой алдыңыз?
Саламатсызбы. Чындыгында эле коронавирус инфекциясынан улам Кыргызстандын экономикасына кандай зыян, кандай кесепет алып келинери жөнүндө сөз кечээ премьер министр Мухамбеткалы Абулгазиев өткөргөн кеңешмеде сөз болду. Анда премьер министр ушул коронавирус инфекциясынан улам антикризистик иш чаралардын планын иштеп чыгуу зарыл экендигин сөйлөгөндө, ушул коронавирустун негизги очогу болгон Кытай менен Кыргызстандын соода сатыгы жалпы товар жүгүртүүнүн 5%га, 1/5ине туура келерин буга байланыштуу мына акыркы бир айга жакын убакыттан бери чек ара жабык болгондуктан азыртан баштап эле ушул анын кесепеттери сезиле баштагандыгын экономиканын көрсөткүчтөрүндө. Ошондуктан тез арада кризистик план иштеп чыгып, анын алкагында иш алып баруу зарыл экендигин белгиледи. Мындан сырткары ушул сиз белгилеп өткөндөй аталган антикризистик иш чаралар боюнча штабтын ишин вице премьер министр Эркин Асрандиев жетектемей болду. Ал негизинен ушул эки багыт боюнча иш жүргүзүлөрү айтылууда. Мисалы, биринчиси ушул зарыл болгон азык түлүктөр менен ушу тиешелүү деңгээлде, тиешелүү көлөмдө Кыргызстандын жарандарын, өлкөнү жабдуу. Экинчиси болсо ушул Кытай менен чек ара жабылганына байланыштуу бажы төлөмдөрүндө бир топ төмөндөп кеткен экен. Мына ошол бажы төлөмдөрүн төмөндөшүн экономиканын жалпы көрсөткүчтөрүнө өзүнүн мындай таасирин азайтуу үчүн иш чараларды иштеп чыгуу зарыл деп жатат. Азыркы учурда ошол штабтын негизги багыты эки багыт делген менен кандай конкреттүү иштер жазалары, маселен азык түлүктү эгер Кытай болбосо же болбосо коронавирус илдети чыккан башка өлкөлөрдөн болбосо кайсы кошумча өлкөлөрдөн алып келүү пландалып жаткандыгы жөнүндө так маалымат жок. Бирок ошентсе дагы өкмөт бул жаатта ушул мына бүгүн дагы саат 3:00 жыйын куруп анын жалпы чараларын талкуулай тургандыгы дагы белгилүү болуп калды. Андан сырткары ушул өлкөндөгү ишкерлердин дагы өзүнүн бизнесине тийгизген терс таасирин дагы ушу мониторинг кылып аларга карата жардамды өкмөт тарабынан да көрсөтүлүшү зарыл экендигин премьер министр Абылгазиев белгилеп жатат. Жалпысынан ушул өткөн ушул жылдын январь айынын аягынан баштап орун алган коронавирус илдети бүгүнкү күндө 80 жакын өлкөдө ошол тарап 80 жакын өлкөнүн жарандары жугузуп алгандыгы белгилүү болду. Анын ичинен эң ири очоктору катары Кытай, Иран, Түштүк Корея, Италия жана Жапония өлкөлөрү саналууда. Буга байланыштуу аталган 5 өлкөнүн жарандарын Кыргызстанга киргизүүгө убактылуу чектөө буга чейин киргизилген болчу. Бул дагы кайсы бир деңгээлде ушу туристтик жаатта Кыргызстандын экономикасына терс таасирин тийгизери айтылып жатат. Ал эми өлкөдө учурда коронавирус жугузуп алган адамдардын жок экендигин ушул республикалык коронавирусту алдын алуу боюнча республикалык штабтан кабарлашууда. Бирок ошентсе дагы өкмөт алдыдагы ушу майрамдарга карата Кыргызстанда майрамдык иш чараларды эл көп чогула турган иш чараларды өткөрбөй турууга ага чектөө киргизүүгө ушу баардык мамлекеттик органдардан суранууда.
Чоң рахмат. Кабарчыларыбыз айтып берген маалыматтарды Азаттыктын сайтынан ачып окусаңыз болот. Дарыйга Азаттык чекит.org. Сиз угуп жаткан Азаттык уналгысы. Эми ушул саатка карата алынган жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Баткенде көмүр шахталарынын биринде өрт чыкты. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда окуя Сүлүктүдөгү Узунсай ишканасынын аймагында болгон. Жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкина улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин альфа бөлүгүнүн кызматкерлери Койташ окуясы боюнча көрсөтмөсүн башка ат менен берүүдө деп эсептейт. Бул тууралуу ал 5 мартта парламенттин жалпы жыйынында сүйлөп жатып айтты. Коронавирустан улам Жапонияда дээрлик бардык мектептер жабылды. Мектептер өкмөттүн өтүнүчү менен жабылганын 5 мартта өлкөнүн билим берүү, спорт, маданият жана илим министри Коита Хакиуда парламентте билдирди. Анын сөзү боюнча 5 мартка карата баардык деңгээлдеги мектептер токтотулду. Украинада жаңы премьер-министр шайланды. Президент Владимир Зеленскийдин өкмөт башчыларды алмаштыруусу өлкөнүн эл аралык валюта фонду менен жаңы кредиттик программа түзүлүп жаткан учурга туш келди. Кадырман угармандар, ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан дарыйга Азаттык чекит.org. Уктурубузду алдыга карай улантабыз. Кыргызстанда мектептерде эркек мугалимдер азайып, билим уяларына 70-80% аялдар иштеп жатат. Өлкөдө балдарга билим берүү милдети дээрлик аялдардын моюна түштү. Ысык Көлдөгү 191 мектепте иштеген мугалимдердин 83% аял мугалимдер түзөт. Алар мектепте балдарга билим берүүдөн сырткары үй бүлө, өз баласына тарбия берүү, үйдүн түйшүгү жана башка күнүмдүк турмушту бирге алып кетип жатат. Теманы кененирээк аймактагы кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева улантат.
Атамдын сөздөрү кандай сөздөр билет экен?
Алтынай Асаналиева Караколдун анча алыс эмес жайгашкан жаңы арык айылдык орто мектебинде 15 жылдан бери иштейт. жогорку класстын окуучуларына кыргыз тили жана адабияты сабагынан билим берип келген мугалимдин күнү үйдөгү түмөн түйшүк менен башталат.
Аял кишинин жумушу түгөнбөйт. Эртең менен жанталашып турабыз дагы. Кенедей балдарыбыз бар, карган кайнатабыз бар, чала ула чайын беребиз дагы, отун жагабыз, үшүбөй отуруп турсак эле мектепти көздөй чуркайбыз. Балдарга билимибизди берип, кайра барып, кайра түмөн түйшүк. Мектепте да азыр мугалимдерге мындай кагаз жүзүндө жазып иштөө жумушу көбөйдү да, жеңил эмес.
28 мугалим иштеген бул мектепте бир гана агай бар. Калганы аял мугалимдер. Алтынай Асаналиеванын сөзүнө караганда, мугалимдин ишине эркек кишилер азыр көп чыдамы жок болуп жатат. Анын үстүнө айлыктын аздыгынан улам үй бүлө багуунун аракетин көрүп, эркектер оор жумушка кетүүгө аргасыз.
Мен ойлойм да, аялдар чыдам кай болуп, эжейлер көрүш деп атат окшойбуз азыр. Айлыгыбыз азыр мен 11,5 миң алам. Бир айлык расходторуңа жетпейт. Албетте ар кайдан кайра тиги айга чейин карыздардан калдык калып калат да. Мен келген жылы 2 агайыбыз бар болчу. Азыр ошол агайдын дагы бирөөсү жок, бирөө калды пенсия курагында. Азыр өзүңөр деле баамдап турсаңыздар керек, мугалимге окуучу тарабынан, атене тарабынан сый урмат жоголууда. Биз дагы мугалимдин колунан тарбия алган окуучулар болчубуз. Мугалим астыбыздан чыкканда уялуу, коркуу сезими бар болчу. Азыркы балдарда мындай коркуу сезим аз. Өзүбүздүн берген билимибизди кайра алышыбыз керек. Ошо эгер өзүбүздүн берген билимибизди кайра окуучудан алганда гана анан биз туура жакшы билим берип кетип баратабыз деп үйгө ток пейил тартып кетебиз да.
Кадырман угарман, сиздер менен аймактагы кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаеванын макаласын уктуңуздар. Оодо азаттык үн алгысы жаңырууда эми кезек эл аралык баянга дагы келип жетти. 6 жыл мурун убада кылынган Евразия биримдигинин мигранттарды пенсия менен камсыздоо келишиминин декабрда кабыл алынышы Орусияда иштеген мекендештердин бир тобун үмүттөндүрүп койгон кези. 90-жылдары миграциянын биринчи агымында сыртка чыгып кеткен мекендештердин көбү бул маалда пенсия курагына жетип калган. Анткени менен келишим күчүнө кириш үчүн 5 өлкөдө бирдей жактырылышы керек. Теманы Лазат Жаныбек кызы улантат.
Кыргыздын паспорт менен жүрөм. Эми Кыргызстандан кандай жыргаган пенсияга чыгарышат мени билбейм.
Жашы 60 таяп эми Кыргызстанга кайтууну ойлонуп жүргөн Айнаш Жумабаева Москвада 10 жыл бою бир жерден жылбай ашпозчу болуп иштеген. Чет жерде тийиштүү социалдык төлөмдөрдү, салыктарды төлөп, эмгек келишиминин негизинде иштеген кыргыз жараны мекенге кайтканында кандай пенсияга чыгары белгисиз.
Мне кажется, 2000-ге 1,5 миңге эле чыгат болушум керек деп ойлоп атам да, бияктагы стажымды мен бияктан жумуштан сураштырам адвокаттан. Айтат, баарын беребиз дейт, справка, трудовое, все отдадим дейт. Только это ваша республика решает дейт. Мен аяка барганда билбейм кандай окуп аткам, айла жок.
Пенсия иш издеп Орусияга 15-20 жыл мурун агылган мекендештердин калың катмарын түйшөлткөн маселе. Карылык камын ойлоп, жолу болгону пенсия үчүн орус паспортун алууга жетишип калган. Табылган жумушта иштеп жүрүп, эмгек жылдары расмий катталбагандары дарбын. 57 жаштагы Майрам эже жылда Кыргызстанга барып, пенсияга чыга албай жүрөт. 5 баласын жалгыз бой чоңойткөнүнө буга эмгек стажы жетишпей жатканын айтат.
5 балалууларга стажым жетпейт экен деди. 5 балаң бар болгону менен стаж жетпей жатат деп ошо ойдон мени пенсияга болбоду мүмкүнчүлүкчү чыкканан ошол бойдон эле пенсияга чыкпай эле жүрөм. Азыр 57-ге чыктым.
Евразия экономикалык биримдигинин өлкөлөрүндө иштеген мигранттарды пенсия менен камсыздоо келишимине өлкө башчылары былтыр декабрда Санкт-Петербургда кол коюшкан. Келишим күчүнө кириши үчүн биримдикке мүчө өлкөлөрдө ратификацияланып, андан соң келишимди ишке ашырууга бир катар документтер ар тараптуу макулдашылып, орток кабыл алынышы керек. 90-жылдары иш издеп сыртка туш келди агылган мигранттардын катмары бул келишимге тушугары күмөн. Кыргызстандын социалдык фондунун маалымат бөлүмүнүн башчысы Жеңишбек Мухамбетов келишим күчүнө киргенден кийин гана мигранттарга пенсия карала баштаарын түшүндүрөт.
Өзүнүн шарты бар, келишим күчүнө киргенден кийин кеминде 12 айдан кем эмес пенсиялык фондко каражат топтош керек деген. Ушул 5 мамлекеттин бир жараны өзүнүн туруктуу жашаган жерине кетсе, баягы иштеп тапкан бир жылдык каражатынын эсебинен эмгек орношкон мамлекеттин пенсиялык мыйзамы боюнча укугу келген учурда ошол каражатты которулуп берилет.
Кадырман Угарман Лазат Жаныбек кызынын макаласын Азаттык Чекит.орг сайтынан ачып окусаңыз болот. Ушуну менен Азаттыктын күндүзгү уктуруусун жыйынтыктайбыз. Кызматыңыздарда мен Айкөл Нурланбек уулу жана режиссёрдук пультта кесиптешим Даниэль Муратов болдук. Обдо жаңырган баардык баян маектерибиз интернеттеги сайтыбызга жайгаштырылат. Кайда болбойлу, кайда жүрбөйлү, аман бололу.